Unajua, ukienda kumuuliza msomi yoyote wa historia kale, swali rahisi tu kama Ibrahimu aliishi mwaka gani, yani unaweza kupata majibu mawili yanayopishana kwa miaka 600.
Miaka 600 sio mchezo.
Sio mzaha kabisa. Sio tofauti ya muongo mmoja au miwili. Hebu fikiria kama tungekuwa tunabishana leo ikiwa vita vya kwanza vya dunia vilitokea mwaka 1914 au mwaka 1314.
Yaani ingekuwa kituko.
Kabisa. Kama wewe ni mwanafunzi unayopenda kuchimba historia na kuelewa jinsi mambo yalivyokuwa, hapa ndipo utakapochanganyikiwa na kujiuliza inawezekanaje wasomi wakubwa wasikubaliane kiasi hiki. Karibu kwenye uchunguzi wetu wa kina.
Asante. Na leo hatutazami habari za kawaida tu.
Hapana, tunazamia moja kwa moja kwenye nakala za msingi za wasomi. Hasa, tunachambua nukuu za mhadhara wa 20 wa Dr. Robert Vanoy kuhusu historia ya Agano la Kale.
Ndiyo, na tunalenga hasa ule mlolongo wa nyakati za kipindi cha mababu.
Sawa kabisa. Lengo letu kuu leo ni kufunua jinsi wasomi wanavyopanga hizi tarehe za historia ya kale. Sasa, hebu tufafanue hili. Katika kusoma vyanzo vyetu, nilishangazwa sana na ukweli kwamba mwandishi kama Schultz na wengineo wanavuta kamba kati ya karne ya 21 na karne ya 15 kabla ya Kristo. Kwa nini ni ngumu kiasi hiki bwana?
Unajua, ni swali gumu, na hiyo miaka 600 inaonyesha wazi kwamba mazingira ya uchunguzi wa kihistoria wa nyakati za kale ni kama maji yenye tope.
Hayako safi.
Hayako safi hata kidogo. Ugumu wa kwanza kabisa ni kwamba hatuna kalenda za kisasa kutoka wakati huo. Hawakuandika mambo kama, unajua, mwezi wa kwanza, tarehe 5.
Kweli hawakuwa na kalenda ukutani?
Haswa. Lakini kabla hatujaanza kupiga hisabu, lazima tuangalie upande wa akiolojia. Kitu cha kushangaza hapa ni kwamba ingawa akiolojia haitupi tarehe kamili,
aha,
inathibitisha kwa kiasi kikubwa uhalisia wa simulizi hizi za mababu. Msomi John Bright anatoa hoja nzito kuhusu kile anachokiita mfumo wa majina au nomenclature.
Yaani anamaanisha nini hapo?
Anamaanisha majina yaliyotumika kwa watu, maeneo na hata mikataba ya kibiashara kwenye simulizi za kina Ibrahimu na Isaka yanaendana kikamilifu na kipindi kile cha milenia ya pili kabla ya Kristo.
Sawa, nikijaribu kuweka hili kwenye picha rahisi kwa msikilizaji wetu, ni sawa na mtu leo akijaribu kuandika hadithi inayoendelea miaka ya 1920, lakini akaanza kutumia misimu ya mwaka 2024. Kama kusema mtu ameenda viral.
Ungeshikwa mara moja.
Watu wangesema mtu wa miaka 1920 asingeweza kuzungumza hivyo. Kwa hiyo hoja ni kwamba waandishi wa baadaye wasingeweza kubuni yale majina ya kale kwa usahihi kiasi hicho kama hawakuwa wanategemea kumbukumbu za kweli. Sawa?
Ndiyo, hicho ndicho kiini. Mfumo wa majina hufanya kazi kama alama ya kidole ya kihistoria. Hata hivyo, akiolojia inatupa mazingira, lakini haitupi ile kalenda yenye miaka kamili. Hapo ndipo inabidi tuache jembe la mchimba akiolojia na tushike kikokotoo.
Kikokotoo tena?
Ndiyo, tunaingia kwenye hisabati ya kihistoria. Wasami wanatumia maandiko kujenga kalenda kwa kurudi nyuma. Wanaanzia na tukio moja lililothibitishwa, kisha wanatoa miaka kurudi nyuma, hadi kwa Ibrahimu.
Sasa, ukifikiria hili, linaonekana kama mchezo wa kipelelezi. Tukiangalia kwenye vyanzo vyetu, wanaanza na kitabu cha kwanza Wafalme sura ya 6 mstari wa 1, ambapo inasema katika mwaka wa 4 wa utawala wa Sulemani, ambao ni mwaka 966 kabla ya Kristo.
Ambao ni mwaka unaokubalika na wengi.
Ndiyo. Inasema ilikuwa ni miaka 480 tangu wana wa Israeli watoke Misri. Sasa hapa hisabati ni rahisi. Unachukua 966, unajumlisha na 480, unapata mwaka 1446 kabla ya Kristo. Huo ndio mwaka wa kutoka Misri, au Exodus.
Inaonekana nyepesi sana kwenye karatasi. Halafu, wanachukua huo mwaka 1446, wanarudi nyuma tena kutumia Kutoka 12:40. Isemayo walikaa Misri kwa miaka 430.
Sawa.
Ukijumlisha, unapata 1876 kabla ya Kristo. Hapo ndipo Yakobo na familia yake wanaingia Misri. Lakini hatuishii hapo. bado tunamtafuta Ibrahim.
Bado tunaendelea kuchimba rekodi za familia. Kuanzia hapo tunatumia umri wao. Mwanzo 77.9 inasema Yakobo alikuwa na miaka 130 alipoingia Misri. Kwa hiyo tunaongeza 130.
Ndiyo.
Kisha Mwanzo 25.26 inasema Isaka alikuwa na miaka 60 Yakobo anazaliwa. Tunaongeza 60. Na Mwanzo 21.5 inasema Ibrahimu alikuwa na miaka 100 Isaka anazaliwa. Tunaongeza 100.
Ukiwaunganisha wote, yani kutoka mwaka ule wa Suleimani mpaka kwa Ibrahimu, ukifanya hesabu inakudondosha moja kwa moja kwenye mwaka 2166 kabla ya Kristo kama mwaka aliozaliwa.
Kumbe.
Na muda wao wote waliokaa Kanaani unakuwa ni miaka 215, yani zile miaka 25 za Ibrahimu tangu aingie Kanaani, jumlisha 60 ya Isaka na 130 ya Yakobo.
Hapa sasa ndipo mambo yanakuwa ya kuvutia kweli kweli. Wewe mwanafunzi unaotusikiliza, hisabati hii inaonekana nyepesi sana. Imekaa sawa kama fomula ya barasani. Tumepata mwaka 2166. Sasa ikiwa hisabu iko wazi kiasi hiki, mbona Schulz anasema tarehe hizi zina utata?
Hilo ni tatizo lingine kabisa.
Tatizo liko wapi?
Tatizo si kwamba wasomi hawajui kujumlisha. Tatizo ni jinsi watu wa kale walivyokuwa wanatumia namba.
Aha, hawakutumia namba kama sisi.
Hapana, watu wa kale walitumia namba sio tu kuonyesha hesabu halisi, bali kuonyesha maana fulani. Hizi ndizo tunaziita namba za kimuundo au schematic figures.
Schematic figures. Sawa.
Ukiangalia kitabu cha Waamuzi, unaona, unajua taarifa kama nchi ilikuwa na amani miaka 40, halafu wakateswa miaka 40 au 80 au 20. Hizi namba zinajirudia sana.
Ah, ni kama vile namba 40 inawakilisha kitu kingine, sio miezi 480 ya kikalenda. Ni kama tunavyosema mtaani, bwana nilikusubiri kwa miaka 1000.
Kabisa. Hatumaanishi karne 10.
Ndiyo. Unamaanisha umesubiri muda mrefu uliokuchosha. Kwa hiyo namba 40 inaweza kumaanisha tu kizazi kimoja.
Hasa, hii ndio sababu kuu wasomi wamegawanyika kuhusu tarehe ya kutoka Misri. Kuna wanaoshikilia mtazamo wa mapema, ule wa mwaka 1446, lakini kuna mtazamo wa kuchelewa unaoweka tukio hilo mwaka 1260 kabla ya Kristo.
Mwaka 1260, wanapatikana vipi sasa huo mwaka?
Wanasema ile miaka 480 si hesabu halisi, ni vizazi 12 mara miaka 40 ya kiishara. Na kwa kuwa kizazi halisi kinaweza kuwa na miaka 25 tu, wanafinyanga tarehe iwe karibu zaidi kwenye 2060.
Sasa ukibadilisha tarehe ya kutoka Misri iwe 2060, unalazimika kusogeza matukio yote yaliyotangulia mpaka kwa Ibrahimu.
Ndiyo, inavuruga kalenda nzima.
Naanza kuona wapi ile tofauti ya miaka 6 inatoka. Inategemea na unatafsiri vipi namba njiani. Lakini sasa, kuna tatizo lingine au hii inatosha?
Ah, kuna tatizo kubwa zaidi.
Zaidi ya hili.
Vipi kama namba zenyewe zinabadilika kulingana na nakala ya kitabu unachokisoma? Hapa tunaingia kwenye vita vya kimaandishi.
Vita vya kimaandishi, hebu tuingie hapo.
Ukirudi kwenye lile andiko la Kutoka 12:40 kuhusu muda waliokaa Misri, kuna nakala ya Masoretic, ambayo ni nakala kuu ya lugha asili ya Kiebrania.
Inasemaje hiyo?
Inasema wana wa Israeli walikaa Misri kwa miaka 430.
Sawa, hiyo ndiyo tuliotumia kwenye hisabati yetu pale juu.
Lakini kuna nakala ya Septuagint, ambayo ni tafsiri ya Kigiriki ya Agano la Kale. Watafsiri hawa waliongeza maneno machache tu ambayo yanabadilisha historia yote. Wanasema walikaa Misri na Kanaani kwa miaka 430.
Subiri kwanza. Misri na Kanaani. Hii inabadilisha kila kitu. Hebu turudie hesabu. Kama walikaa Misri na Kanaani kwa miaka 430, na tunajua walitumia miaka 215 Kanaani kabla hawajashuka Misri. Hiyo inamaanisha unachukua 430, unatoa 215, tunabakiwa na miaka 215 pekee kwa ajili ya utumwa wao Misri. Tafsiri hii inakata ule muda nusu kwa nusu.
Ndiyo, nusu kwa nusu.
Sasa wasomi wanafanyaje hapa? Wasomi wanatumia nini kuamua ipi ni sahihi?
Hawapigi kura. Wanaangalia ushahidi wa kimazingira. Tuanze na wale wanaotetea miaka 430. Kwanza, wasomi hupendelea nakala ya Kiebrania kwa sababu ndio lugha asili. Lakini pili, ukiangalia Mwanzo 15:13, Mungu anampa Ibrahimu unabii kuwa uzao wake utateswa miaka 400.
Sawa. Hiyo miaka 400 inakaribiana sana na miaka 430. Lakini kwenye sura hiyo hiyo, mistari michache mbele, Mungu anasema watarudi katika kizazi cha 4. Hili linanichanganya.
Kivipi?
Unajua, kama kizazi ni miaka 25 au 40, vizazi vinne ni kama miaka 100 au 160 hivi. Unafikishaje miaka 400 kwa vizazi vinne? Hili linaonekana kuunga mkono muda mfupi wa miaka 215.
Hapo ndipo msomi K.A. Kitchen anapotatua huo utata. Anafafanua kuwa neno la Kiebrania lilotumika hapo ni do.
Do.
Ndiyo, kutokana na maandishi ya kale ya majirani wa Israeli, neno hili ndio halimaanishi miaka 25 kama tunavyodhani leo. Linamaanisha mzunguko mrefu unaoweza kufika miaka 80 au zaidi. Kwa hiyo vizazi vinne vya miaka 80 hadi 100 inakupa ile miaka 520 hadi 400.
Yaani neno moja linaweza kubeba maana tofauti kiasi hicho. Inashangaza. Lakini vipi kuhusu ushahidi mwingine? Namba zinaweza kuvutwa upande wowote.
Sawa, ebu tuangalie idadi ya watu. Hili ndilo jambo linalowafanya wasomi wengi waegemee ile miaka 430. Mlipuko wa ongezeko la watu. Yakobo aliingia Misri na familia ya watu wangapi?
Kwenye vyanzo vyetu inasema kama 70 au 82 hivi.
Sasa, kitabu cha Kutoka kinasema wakati wanatoka Misri walikuwa na wanaume wapiganaji 600. Ukijumlisha wanawake na watoto ni watu milioni 2 hadi 3.
Kutoka watu 82 mpaka watu milioni 2. Huu ni mlipuko mkubwa mno.
Ndio maana wasomi kama Leon Wood na Franz Delitzsch wamefanya hesabu zao. Wanaeleza kwamba hawa watu wa kale walisafiri na kaya kubwa zikiwemo watumishi. Pili, waliishi maisha marefu zaidi, hivyo vizazi viliingiliana sana. Ukiwapa miaka 430, ongezeko hilo linawezekana kinadharia, kiasili, lakini kufikia milioni 2 ndani ya miaka 215, hiyo ni karibu na haiwezekani kabisa kiasili.
Sasa ukitaja swala la maisha marefu, inanikumbusha swali moja nzuri kutoka kwa mwanafunzi wa Dr. Vanoy. Alihoji kuhusu mzunguko wa maisha wa hawa mababu. Tunajua Sara alikuwa mzee sana, akacheka alipoambiwa atapata mtoto. Lakini muda mfupi kabla ya hapo, alikuwa na mvuto kiasi cha kumvutia mfalme Abimeleki atake kumwoa. Unajiuliza, inakuwaje mtu ni mzee asiyeweza kuzaa, lakini bado anavutia wafalme? Walizeeka vipi?
Ni swali la msingi sana. Dr. Vanoy anafafanua kwamba kielelezo chao cha kuzeeka, yani biological clock, kilikuwa tofauti. Ibrahimu aliishi miaka 175. Kwa hiyo, kwa sababu maisha yalikuwa marefu, mchakato wa kuzeeka kimwili ulikuwa wa polepole zaidi.
Kumbe, kwa hiyo msichana wa miaka 90?
Ndiyo. Sara akiwa na miaka 90 angeweza kuwa amepita ukomo wa uzazi asili, lakini muonekano wake bado ulikuwa kama mwanamke wa makamo kwa viwango vyao. Hatuwezi kuwapima kwa rula yetu ya leo ya miaka 80.
Hiyo inaeleweka sana. Hatuwezi kulazimisha uzoefu wetu wa sasa kwa watu wa kale. Sasa, mpaka hapa, ushahidi wa miaka 430 ni mzito, nakala asili, ongezeko la watu na maana ya neno dur. Je, wale wanaounga mkono miaka 215 wana hoja yoyote au wanashikilia tu ile tafsiri ya Kigiriki?
Wana hoja nzito kutoka Agano Jipya. Wanatumia kitabu cha Wagalatia 3:17.
Paulo mtume inasemaje?
Kwa hiyo tatizo si namba, bali ni lini walianza kuwasha saa ya kihistoria.
Umeona, eh?
Wakianza na Ibrahimu ni miaka 215 Misri. Lakini wale wanaounga mkono miaka 40 wanajibajaje hii hoja ya Wagalatia basi?
Wanasema agano halikuishia kwa Ibrahimu, lilifanywa upya kwa Isaka, na muhimu zaidi, lilifanywa upya kwa Yakobo kabla tu ya kushuka Misri. Ukiangalia Mwanzo 46:35, Mungu anarudia ahadi kwa Yakobo. Kwa hivyo wanahoji kuwa Paulo alikuwa anarejelea uthibitisho wa mwisho wa agano uliotolewa kwa Yakobo. Basi, ile saa ya kihistoria inawashwa pale Yakobo anaingia Misri. Hiyo inaleta maana sana. Yaani tafsiri ya mstari mmoja inabadilisha karne mbili za historia. Uchunguzi huu unatufumbua macho kweli kweli. Wewe mwanafunzi, tumeona akiolojia inathibitisha mazingira lakini haitupi tarehe. Tukaona hisabati ya kurudi nyuma, mafumbo ya namba za kiishara, mpaka vita vya kimaandishi kati ya Masoretic na Septuagint. Labda unajiuliza, kwa nini nijali kuhusu haya yote?
Unapaswa kujali kwa sababu historia sio tu orodha ya tarehe zilizokufa, ni fumbo lenye uhai. Inabidi tuangalie lugha za kale, tamaduni, ukuaji wa watu. Inatukumbusha kuwa watu wa kale walikuwa na vipaumbele tofauti sana vya kutunza kumbukumbu kuliko sisi.
Kweli kabisa. Na hilo linanipeleka kwenye wazo langu la mwisho kwa leo. Hebu fikiria kuhusu Farao aliyewatesa Waisraeli. Dr. Vanoy anataja kwamba hakutajwa jina lake kwenye Biblia. Alikuwa mtu mwenye nguvu duniani, lakini waandishi walimuita tu Farao. Unajua kwa nini?
Si kwa sababu alisahau?
Hapana, kwenye utamaduni wa Misri, jina la mtu lilikuwa limefungamanishwa na kutokufa kwake. Ukifuta jina lake, anapoteza uwepo ulimwengu ujao. Kwa kutomtaja, waandishi walikuwa wanafanya vita vya kisaikolojia. Walimvua uungu wake na kumfanya awe mpinzani asiye na jina. Sisi leo tungetamani wangeandika jina lake tupate tarehe.
Ndiyo, iturahisishie kazi.
Lakini kwao ujumbe wa kithiolojia ulikuwa muhimu zaidi. Sasa ikiwa kipimo chao cha nini ni muhimu kilitofautiana na chetu kiasi hicho, ni mambo gani mengine waliacha ambayo tunayahitaji leo? Tumekutana na maji ya tope yaliyojaa mafumbo, lakini ni hapo tunapopata utajiri wa historia yetu. Tafakari hilo. Basi hadi wakati mwingine, endelea kuchunguza.